indbydelsen og velkomsten. Det er jo ikke allerførste gang, og desto mere imponerende er det jo, at man bliver indbudt igen. Jeg genhørte lige for at forberede det, hvad jeg havde sagt her til Romerbrevets kapitel 1 sidste år. Det var den 19. maj, og der var jeg begyndt med at stå her og småsnakke om, at det var dejligt vejr. Det regnede nemlig. Så det har vi åbenbart allerede den 19. maj sidste år synes, at det godt snart måtte gøre. Nu synes vi det bare desto mere. Lad os bede. Kom til os, Gud Helligånd, oplys vores sind og vores hjerter. Velsign for os de ord, vi skal dele med hverandre, så de kan tale til os, tugte os og trøste os, opbygge os i tro og håb og kærlighed. Amen. I den indledning sidste år, der nævnte jeg, at i virkeligheden er det måske den hensigt, Paulus har med hele Romerbrevet, at han vil behandle forholdet mellem kristne med jødisk baggrund og kristne med hedensk baggrund, jødekristne og hedningekristne. Og at det er det, der optager ham, det kan vi godt forstå kommer til udtryk allerede i kapitel 1 fra vers 18 og til et stykke hen i kapitel 3, hvor Paulus taler om Guds vrede over hedninger og Guds dom over jøder. Dermed er det slået an, at det er her, det spiller. Og derefter så i slutningen af kapitel 3, der gør han rede for Guds frelse, eller Guds retfærdighed, som skænkes, som tilregnes. Og i kapitel 4, der understreger han det med nogle henvisninger til det gamle testamente. Og så i de følgende kapitler skildrer han, at frelse er i kapitel 5, frelse fra Guds vrede, i kapitel 6, frelse fra syndens herredømme, og i kapitel 7, frelse fra livet under loven. Og så behandler han i kapitel 8, at frelse betyder et nyt liv i åndens kraft. Og kapitel 8 slutter jo med det, som jeg kun kan høre som noget i retning af en fanfare. Jeg er vist på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Der er ligesom noget i mål med det, han har bearbejdet indtil da. Og så kan han vende tilbage til det, han er optaget af, nemlig forholdet mellem jødekristne og hedningekristne, og det gør han så i kapitel 9-11. Det er så godt, at det, der bliver sagt fra denne talerstol bagefter, kan høres på internet. Så derfor har jeg også hørt, hvad I hørte om kapitel 9, ved min tidligere næsten nabopræst, Jørgen Andreas Pedersen. Da han var på Mors, der var det sådan, at det nordvestlige hjørne af hans sogn, Elsø, rørte ved det sydvestlige hjørne af mit sogn, Erslev. Om vi kan kaldes nabopræster, det ved jeg så ikke. Men vi kendte udmærket hinanden i de år, selvfølgelig. Men Jørgen Andreas Pedersen siger, at de her kapitler er historisk afsnit. Det kan man selvfølgelig godt. Men det er helt klart, at her går Paulus ind igen i spørgsmålet om jøder og hedninger, som nu kristne. Og det har I jo så hørt kapitel 9 om sidste gang, og der kunne jeg jo så også høre, det var heldigt, at jeg hørte det, fordi Jørgen Andreas Pedersen lagde ligesom op til, at de sidste vers af kapitel 9 egentlig hører med til kapitel 10, og så tror jeg nok, han til allersidst sagde, nu siger jeg lige lidt om dem alligevel, Han har måske ikke været sikker på, at ham, der skulle komme til kapitel 10, han har måske ikke vidst, hvem det var. Han kunne ikke vide, at jeg ville høre det. Så sagde han lidt alligevel. Men det er klart, at han har ret langt hen, at slutningen af kapitel 9 leder direkte over i kapitel 10. Og så er kapitel 10 jo egentlig af et kapitel i et Paulusbrev at være forholdsvis kort. Så vi vil begynde med at læse fra kapitel 9, vers 30, og så igennem kapitel 10. Hvad skal vi så sige? Jo, at hedninger, som ikke stræbte efter retfærdighed, opnåede retfærdighed, men vel at mærke retfærdighed af tro. Israel derimod, som stræbte efter en lov, der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke til en sådan lov. Og hvorfor ikke? Fordi de ikke søgte den af tro, men som om den kunne fås af gerninger. De stødte an mod anstødstenen, som der står skrevet, se i Sion lægger jeg en anstødsten, en klippe til at snuble over. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. Brødre, af hele mit hjerte ønsker jeg og beder til Gud om, at de må frelses. For det vidnesbyrd må jeg give dem, at de har nidkærhed for Gud, men uden forstand. De kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen. Og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses, det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således, sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned, eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde. Nej, hvad siger den? Ordet er dig nær i din mund og i dit hjerte. Og det ord er troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjerte tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. For skriften siger, ingen som tror på ham skal blive til skamme. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme Herre. Rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Dog var det ikke alle, der adlød budskabet, for Esajas siger, Herre, hvem troede på det, de hørte af os. Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Men, spørger jeg, har de da ikke hørt? Jo, vist. Deres røst er nået ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. Men har Israel da ikke forstået, spørger jeg. Allerede Moses siger, jeg vil ikke jeres vrede mod noget, der ikke er et folk, vække jeres trods mod et uforstandigt folk. Og Esajas går så vidt, at han siger, jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg viste mig for dem, der ikke spurgte efter mig. Men om Israel, siger han, dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt folk. Vi vil se på de enkelte dele. Der i slutningen af kapitel 9 har vi altså en opstilling. Hedningerne, de nåede frem til retfærdighed, nemlig at tro. Og dermed er linjen jo trukket helt tilbage til kapitel 1, hvor Paulus når frem til at sige i vers 16 og 17, jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Og derfor er hedningerne nået frem til retfærdighed, altså de hedninger, der har fået evangeliet forkyndt og er kommet til tro, de er nået frem. Israel derimod havde jo loven, stræbte efter at gøre lovens gerninger, stræbte efter på den måde at komme til at stå som retfærdige for Gud. Men det gjorde de ikke af tro, og derfor så nåede de ikke frem til den retfærdighed. Det er i al korthed det, der nævnes der i slutningen af kapitel 9. Og så siger Paulus så om jøderne, at de har nidkærhed for Gud, men uden forstand. Det er jo lidt pudsigt, at vi nu læser dette i denne uge, hvor vi i søndags hørte Jesu fortælling om den rige mand og Lazarus, som jo nok i Lukas evangeliet større sammenhæng er fortalt til det, der bliver nævnt lige før, nemlig de pengeglade farisæere. Både er de farisæere og er de pengeglade. Og både taler lignelsen om penge og til farisæere. Og hvad siger Abraham så til den rige mand? De har Moses og profeterne. Dem kan de høre. Og altså underforstået, tag sig det til hjerte. Men det er det, de ikke gør. Og derfor så må den fortælling jo også sige, at hvis ikke de omvender sig på grund af Moses og profeterne, så hjælper det heller ikke på det, hvis en opstår fra det døde. Det er rettet mod farisæerne, dermed mod jøderne. Og på det tidspunkt, hvor Lukas skriver det ned, har han jo rejst sammen med Paulus, som vi kan læse det i Apostlenes Gerninger gang på gang, så kommer de til et nyt sted. Først opsøger de jøderne, og når jøderne så ikke vil høre, så går de over til hedningerne. Men jøderne, de har nidkærhed for Gud, det vil Paulus gerne indrømme dem. Han har jo selv været en af dem, men han må sige, det er uden forstand, for de kender ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen. Og så kommer vers 4, for Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Det må betyde, at Kristus gør en ende, ikke på loven som sådan, men på den tanke, at et menneske kan vinde sig retfærdighed over for Gud ved hjælp af loven. Det er muligt, at man indtil Kristus kunne forestille sig, at man kunne opfylde loven sådan, at man virkelig stod som retfærdig, ikke bare i menneskers øjne, men også i Guds øjne, han som kender hjerterne. Men efter at Kristus er kommet, så bør det være klart, at sådan er det ikke. Det burde også være klart på forhånd, for som der kommer i vers 5, om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses, det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Det er jo et tema, som også dukker op nogle steder i samtaler mellem Jesus og jøder. Hold budene. Hold budene. Og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele dit sind, af hele din sjæl, af al din styrke, af alt, hvad du har i dig. Og det betyder jo også, du skal elske Herren din Gud, uden at tænke på, at du gør det for at få lov til at stå som retfærdig i Guds øjne. Og der bør det være klart, alt det der med ikke at slå ihjel og ikke stjæle, det der, det er små ting, det kan man nogenlunde styre. Men det her, du skal elske Herren din Gud, der kommer vi til kort. Men altså, det menneske, der holder budene helt, 100%, skal leve ved dem. Men det bør en ærlig farisæer og en ærlig jøde vide, at det kan intet menneske. Men Paulus siger jo så også om sig selv et sted, at han var retfærdig efter lovretfærdighedens krav. Ja, fordi han ved godt, at den der tænkning om lovretfærdighed, som fandtes blandt jøderne, den kunne han godt leve op til. Men loven, alle budene, kan intet menneske leve op til. Og hvis nogen ind til Kristus kunne tro, at man kan, så bør man da nu Kristus er kommet forstå, at det kan man ikke. Det kan intet menneske. Og så går vi ned til de spændende vers 6-8. Og der citerer Paulus, uden at gøre det spor ordret. Og det er et vigtigt sted, forekommer det mig. Så derfor så skal vi lige blade tilbage til 5. Mosebog, kapitel 30. Det er hen mod slutningen af 5. Mosebog, og egentlig er hele 5. Mosebog jo en repetition af Guds lov, sådan som den allerede er kommet til udtryk i 2., 3., 4. Mosebog. Og så er det, at Paulus i kapitel 30 slutter, det er 5. Mosebog, vi er nu i. Der hedder det så der i kapitel 30, vers 10, der tales der om at adlyde Herren din Gud og holde hans befalinger og love, der står skrevet i denne lovbog, og vende om til Herren din Gud og hele dit hjerte og hele din sjæl. Og så kommer det, vi egentlig skal lægge mærke til fra vers 11. For det, jeg i dag befaler dig, er dig hverken ufatteligt eller fjernt. Det er ikke i himlen, som man måtte sige, hvem vil stige op til himlen og hente det ned til os og forkynde det for os, så vi kan følge det. Man kan sige, at Moses, han steg ikke op til himlen, men han steg op til Gud på et bjerg og hentede 2 stentavler med de 10 bud og tog dem ned. Og derfor er de også hernede nu, eller i hvert fald på dette tidspunkt. Så der er ikke behov for, at nogen yderligere skal stige op til himlen. Det er heller ikke på den anden side af havet, som man måtte sige, hvem vil drage over til den anden side af havet og hente det til os og forkynde det for os, så vi kan følge det. Nej. Ordet er dig ganske nær i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det. For det er nemlig budordet. Og et bud, det skal følges. Det skal efterleves. Det skal adlydes og holdes. Paulus tager nogle enkelte sætninger her fra denne sammenhæng frem, og så bruger han dem sådan lidt frit, og så skriver han den retfærdighed, og vi er i vers 6, som kommer af tro, siger, sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen? Nemlig for at hente Kristus ned. Før var det for at hente ordet ned, nu er det for at hente Kristus ned. Men det skal man ikke sige. Eller hvem vil stige ned i afgrunden? I 5. Mosebog står der, tager over på den anden side af havet, men her står der, gå ned i afgrunden. Nemlig for at hente Kristus op fra de døde. Og så kommer det, hvor der er det samme. Nej, hvad siger den? Ordet er dig nær i din mund og i dit hjerte. Budordet, som i 5. Mosebog, nej, det ord er troens ord, som vi prædiker. Så altså, han tager nogle sætninger fra det sted i 5. Mosebog, og så bruger han dem frit til sit formål. Ordet, det er Kristus, troens ord, det er evangeliet. Det er ikke et ord, der skal adlydes. Evangeliet er ikke et ord, der skal adlydes. Det kan Paulus skrive en enkelt gang. Men evangeliet er først og fremmest et ord, der skal tros. Et ord, der skal modtages med tillid. Men når det ord modtages med tro og tillid, så indeholder det selvfølgelig også lydighed. Troens ord. Vi kan se i vers 9. Der får man egentlig at vide, hvad det er, troens ord indeholder. For det står i de to sætninger, hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre. Det er den ene del af det, troens ord indeholder. At Jesus er Herre. Og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde. Det er den anden del af det, troens ord indeholder. Det er den anden del af den kristne prædiken. Det er den uundværlige del af kristen prædiken, at Kristus opstod fra de døde, og det er det, vi skal modtage med tro og tillid. At Jesus er Herre. Når Paulus skriver Herre her og andre steder, så står der på græsk Kyrios. Og Kyrios på græsk, det blev, da man oversatte det gamle testamente fra hebraisk til græsk, der brugte man at skrive Kyrios. De steder, hvor der på hebraisk stod konsonanterne J, H, V, H, som måske skal udtales Jave, men det er der ingen, der egentlig ved. Det er det, der er blevet i tidens løb udtalt Jehova, men det siger de lært, at det kan det ikke have heddet på hebraisk dengang. Det er Guds navn. Men fordi det navn var så helligt, det er også derfor, man ikke ved, hvordan det skal udtales, så udtalte man det ikke, og i stedet så udtalte man et hebraisk ord, der betød Herre. Og så oversatte man til græsk de steder, hvor der stod J-H-V-H, så skrev man på græsk Kyrios. Så når Paulus skriver, Jesus er Kyrios, så siger han, Jesus er identisk med Herren, som vi kender i det gamle testamente. I danske bibeloversættelser har der været i hvert fald en tilbøjelighed til, at når der står Herren på den måde, så er det skrevet med 6 store bogstaver i den danske oversættelse. Jesus er Herren, det betyder, Jesus er Kyrios, J-H-V-H, som vi kender fra det gamle testamente. Det er ikke bare, at han sådan er chefen. Det er det også. Gud har oprejst ham fra de døde. Og så skal vi jo huske, at når der tales om, at Gud har oprejst Jesus fra de døde, så er Jesu opstandelse jo aldrig uden hans korsfæstelse og død. Hans korsfæstelse og død er aldrig uden hans opstandelse. Tænk på, hvad englen siger til kvinderne ved graven. I søger efter Jesus fra Nazaret. Den korsfæstede, han er opstanden. De to ting skal hele tiden kædes sammen. Så når der her er talt om i sit hjerte, at tro, at Gud har oprejst ham fra de døde, så indeholder det også i sit hjerte at tro, at Gud har hengivet ham for vores overtrædelser. Den besked, den får vi lov til at stole på. Værsgo, det må du stole på. Det er det, der hedder evangelium. Og så kom jeg til at tænke på, jeg ved ikke, om jeg nogensinde i alle de gange, jeg har stået her, har fortalt jer, hvad jeg plejer at fortælle konfirmander, for at de skal forstå, hvad evangelium det er. Det er sådan, det første, det er sådan lidt personligt. Det er fra den 18. december 1980. Der var det sådan begyndt at gå sådan lidt, at jeg tænkte, det kunne blive hende, jeg nu er gift med, og mig. Men det var ikke helt lige til. Og det gav sig ikke helt af sig selv. Men jeg begyndte at have fornemmelsen af, at det kunne godt være, at det kunne gå. Og så ringede hun til mig. At den 18. december, det er jo lige før jul, og vi var jo studerende i Aarhus, og hun var taget over til sin søster i København for at være barnepige de sidste dage inden juleaften, og jeg var tilbage i Aarhus. Og så ringede hun for noget, som havde at gøre med den foreningsliv, vi begge to var medlemmer af, som var studenterpolitisk. Og så tænkte jeg, det er måske nu eller aldrig, at der skal gøres noget. Men jeg var også godt klar over, at man skulle være forsigtig, fordi hvis der nu blev sagt nej til det udspil, jeg kom med, så kunne det måske blive svært at gøre noget sammen bagefter. Så derfor så sagde jeg sådan let ironisk tone, tja, det er som der underligt, man kan komme til at savne dig. Så var der sådan en lille pause i den anden ende, og så sagde en stemme, der lød som om den kom fra himlen. Jeg savner også dig, Peter. Wow! Ser I, det er evangelium. Jeg boede til leje hos en på det tidspunkt enlig ældre dame, men de var et ægte par, da jeg kom, men manden var meget ældre, og han var dement, han fandt ikke rigtig ud af, at jeg var der. Men telefonen den stod i stueetagen, og jeg boede ovenpå. Det er den eneste gang, jeg har kommet op ad en trappe ved kun at lande på hvert andet trin. Det er evangelium. Det er sådan, evangelium er. Man kunne også belyse det med noget andet. Evangelium, det var det, den engelske radio sendte til Danmark den 4. maj 1945 om aftenen, cirka 20:36, hvor det hed, at de tyske tropper havde kapituleret i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark. Og det var i særlig grad evangelium, fordi det var virkelig noget, et ord, man måtte holde sig til. Fordi hvis man kiggede ud af gaderne, der hvor tyskerne plejede at have kaserner og plejede at færdes, så var de der stadigvæk. Det var ikke øjnene, der kunne se, at tyskerne havde kapituleret. Det var de ører, der hørte beskeden fra London, der kunne vide det. Og tro det. Og det viste sig jo, at jeg er jo så ung. De fleste er også efterhånden så unge, så der kan nok være en eller anden her, der måske selv kan huske det. Men ellers så kender vi det måske fra Matador, tv-serien, hvor de jo, ja undskyld, de går nærmest amok. Men jeg tror, det passer meget godt til den måde, man oplevede det på med den lejlighed. Jeg kan huske min klasselærer i skolen, som var 7 år på det i 1945, hun sagde, på bordet hjemme hos os, der lå der nogle spejepølser. Vi blev alle sammen så vilde, så vi tog dem og smækkede dem op, kastede dem op mod loftet. Spejepølser. Men se, det er evangelium. Oha, jamen, det glemmer vi samtidig, fordi vi har det jo sådan en pæn bog, pænt indbundet. Vi læser meget andægtigt i det. Men det er sådan et budskab, der kommer en gang og forandrer alt. Og at vi hører det gang på gang, det er fordi vi er træge og tunghøre og trænger til at få det repeteret. Tro, det er aldrig, altså tro i kristen forstand, det er aldrig en gerning. Det er ikke noget, jeg gør. Tro, det er en reaktion. Det er aktion, at der var en i telefonen, der sagde, jeg savner også dig, Peter. Og reaktion, svar på den aktion, det var, at jeg kun landede på hver anden traptrin. Det er aktion, når Gud sender sit glædelige budskab til os. Og når vi kan gribe det, så er det reaktion. Så det er svar på Guds handlen. Svar på Guds tiltale. Og det er det, Martin Luther i den lille katekismus i forklaringen til 3. trosartikel om Helligånden siger om, at jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Ikke af egen evne og kraft, men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet og har oplyst mig med sine gaver. Det stykke, vi nu har opholdt os ved, har jo givet Grundtvig anledning til at skrive en salme. Jeg er nødt til at sige, jeg tror aldrig, jeg har bedt om, at den blev sunget i mine kirker, fordi jeg ved ikke rigtigt, om man kender den. Jeg ved heller ikke, om I kender den. Den hedder Trods længselens smerte. Og det er Grundtvig, der behandler de her sætninger, vi nu har kredset om med at fare op til himlen og hente Kristus ned. Trods længselens smerte. Der er sådan en moderne, lidt firkantet tænkning om, hvordan Grundtvig han er. Men Grundtvig, han kan tale om længselens smerte. Vi kender det jo også fra den sang, et jævnt og muntert virksomt liv på jord. Der synger han om de dybe længsler, som kun er fyldestgjort af glans fra evigheden. Længsler. Men trods længselens smerte, sig ej i dit hjerte, hvem farer i afgrunden ned, min frelser den søde mig op fra de døde, at hente til fryd og til fred, sig ej. Det kønner og klinger, hvem vil dog på vinger opfare til himmelrig slot, til os at nedhente den herre vi vente. Det kønner og klinger, men det er for Guds ordet dog spot. Vi leve, vi blæve, undskyld, vi ære, vi blæve, vi røres, vi leve i Kristus, Guds levende ord. Det er jo talen på Areopagos, hvor Paulus siger til dem i Athen, at i ham lever vi og røres vi og er vi. Vi ære, vi blæve, vi røres, vi leve i Kristus, Guds levende ord. Tag ordet i munden og elsk det fra grunden, der hos dig i navnet han bor. Så har du en, der bor hos dig midt i dine længslers smerte. Ja, tro og bekende til dagenes ende, det er saliggørelsens vej. På den lad os sjunge med hjerte og tunge, vi har ham, vi slipper ham, ej. Og det er jo en sætning, Grundtvig, han kunne sin Bibel. Vi har ham, vi slipper ham, ej. Det er Jakob, der siger, jeg slipper dig ikke, uden du velsigner mig. Han hjertet tiltaler, han hjertet husvaler, trøster. Han svarer som Gud til sit navn. Når hjertet med varme om navnet slår arme, hvor frelser vi tager i favn. Sådan gendækter Grundtvig disse vers. Og så opdagede jeg, at også K.L. Aastrup har gendækket disse vers. Og det gør han sådan set lidt med overlæg mod noget af Grundtvigs, fordi K.L. Aastrup synes, at Grundtvig er, han svinger sig højere op, end vi som regel vil kunne komme med. Så han begynder med at stille et spørgsmål. Hvor kan vi Jesus kende? Hvor finder vi hans spor, som kaldes lovens ende for dem, der på ham tror? Hvor langt omkring vi leder, han er dog ingen steder, den Herre Jesus Kristus. Jesus Krist. Altså, vi kan jo lede med lys og lygte, men vi finder ham jo ikke sådan, som vi kan finde hverandre. Hvem farer op til himlen at hente ham herned? Det gav kun sus og svimlen, da vi på skyen red. Det øgede vores kræfter, gav tømmermænd derefter, og Kristus fandt vi ej. Altså, hvis vi begynder sådan at mene, at vi skal hæve os op til himlen for at finde Kristus, så bliver vi skuffet, og vi finder ham ikke. Fordi det er jo vores egne bestræbelser, der her er på tale, og det er ikke det, der giver svar. Hvem farer til de døde i helvedes afgrund hen? Vort hjertes angst og øde, det fandt vi der igen. Altså, hvis vi farer ned til helvede, så finder vi vores eget hjertes angst og øde. Vi så i spejl dernede, hvor bitre livsens lede, men Kristus fandt vi ej. Hvor skal vi ham da finde? Hvem siger, hvor han er? Guds kirke, lad dig minde. Han er dig ganske nær. Han er, trods dine synder, i ordet, du forkynder, og som de små kan tro. Den bliver ej til skamme, som på sin Jesus tror, og ved, han er den samme, som da han gik på jord. Og rig nok til, at alle ved navnet at påkalde i ham skal vorte frelst. Jeg synes ikke, man behøver at sige, at vi skal vælge enten Grundtvig eller K.L. Aastrup. Jeg synes, de begge to siger noget, som er vigtigt og godt i tilknytning til disse Paulus ord. Og der er også noget, der skal noget andet i aften. I kapitel 10, fra vers 10, der går Paulus så over til at sige nogle ting, som han når til i vers 12. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme herre, rig nok for alle, som påkalder ham, for enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. Jøder og hedninger står lige. Og så går han videre. Man kan sige, at den der tanke der med jøder og hedninger, der står lige, det er sådan set det, han så udfolder i nogle praktiske anvisninger til alle de kristne i menigheden i Rom fra kapitel 12 og fremad. De skal alle kunne være ét i én menighed. Og er der behov for det, så må de tage hensyn til hver andre, sådan at de alle sammen kan være der, for hos Gud er de lige værdifulde. Så fra vers 14, så stiller han den der række spørgsmål. Hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Nej, der er jo ingen, der kan gå ud og prædike evangeliet af sig selv. Nødt til at være sendt. Og så føjer han lige til, som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Og det er hentet fra profeten Esajas kapitel 52, vers 7a. Og jeg synes, det er interessant lige at se den sammenhæng, det er taget fra. Fordi det er, hvor Esajas taler til Jerusalem, som er i en eller anden form for trængsel. Og så kan vi se der i vers 1-3 i kapitel 52, taler han så til Jerusalem, som har det trangt. Vågn op, vågn op, ifør dig din styrke, Sion, ifør dig din festdragt, Jerusalem, du hellige by, for uomskårne og urene skal ikke længere komme i dig. Altså, vi taler jo her i det jødiske samfund og univers. Ryst støvet af dig, rejs dig, du fangne Jerusalem. Løs dine halslænker, du fangne Sions datter. For dette siger Herren, I blev solgt for intet, og I skal løskøbes, men ikke for penge. Og så springer vi hen til vers 7. Hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred. Han bringer godt budskab og forkynder frelse. han siger til Sion, din Gud er konge. Hør, dine vægtere løfter røsten, de jubler i kor, for med egne øjne ser de Herren vende hjem til Sion. Bryd ud i jublende kor Jerusalems ruiner, for Herren trøster sit folk. Han har løskøbt Jerusalem. Herren har blottet sin hellige arm for øjnene af alle folkene. Hele den hvide jord skal se vor Guds frelse. Altså den der ene sætning, som Paulus nævner, den vil hos hans skriftkyndige læsere og lyttere minde dem om en stor sammenhæng, hvor der bliver bragt glædeligt nyt til Jerusalem, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Og så bemærker vi også, at der i kapitel hos Esajas 52:10, der når det helt til, at det hedder, hele den hvide jord skal se vor Guds frelse. Selvom han taler til Jerusalem, så er det større perspektiv. Hele den hvide jord skal se vor Guds frelse. Og så kommer der så noget nyt i vers 16. Dog var det ikke alle, der adlød budskabet. Nej, det er jo det, de har oplevet. Det er det, Paulus har oplevet, når han er rejst rundt og kommet til jøderne, de forskellige græske byer. De adlød ikke, de var ikke lydhøre. De tog ikke imod, og så gik han til hedningerne. Men det kan han også godt se, at det er på en måde forudsagt også af profeten Esajas, og næsten i lige forlængelse af det, vi læste før. For Esajas siger, Herre, hvem troede på det, de hørte af os? Så det er ikke en given ting, at alle gør det. Og dette er jo det første vers i det velkendte kapitel 53 hos profeten Esajas. Og i det Paulus så lige nævner det, så er det jo igen, at den skriftkyndige læser eller lytter har jo så tænkt, men der kommer noget mere. Og så er det, at hos Esajas lyder det faktisk en anelse anderledes, end Paulus gengiver det, for der hedder det, hvem troede på det, vi hørte? Men hvad er det så, Esajas derefter skildrer, og som tankerne hurtigt kan tage med? Det handler om Herrens lidende tjener. Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed, vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget, men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Og så kan vi lige hoppe frem, for vi kan ikke nå det hele, til vers 11. Efter sin lidelse ser han lys. Altså Herrens lidende tjener slutter ikke i lidelsen og graven, som bliver nævnt. Nej, han ser lys på ny. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange. Der har vi ordet igen, retfærdighed. Som ikke er noget, den enkelte optjener ved sine anstrengelser, men er noget, Gud skænker. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Men her er det så også forudsagt, at der åbenbart er nogen eller nogle, der ikke tror. Men i forlængelse af det, så slutter Paulus så i vers 17. Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Det er svært at oversætte den lille passage fra græsk til dansk, fordi hvis man tog det meget ordret, så står der, troen af hørelse. Hørelsen ved Kristi ord. Det betyder, at troen kommer ved at høre noget. Men det noget, som vi hører, så troen kommer, det er noget, der er til. Det kan høres, fordi det er Kristi ord. Det er Kristi ord, der kan kalde troen frem. Og der er det sådan, at man godt lige kan tænke nogle kapitler tilbage til kapitel 4, hvor Paulus skriver i vers 17 om Abraham, som troede på Gud. Gud, som gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Det er sådan, der kommer tro i os. Det er, når Gud kalder på det, der ikke er til, og så bliver det til. Ligesom vi før nævnte Luthers ord, at Helligånden har kaldet os ved evangeliet og har oplyst os med sine gaver. Det sidste. For det er altså vigtigt at høre. Og så er det, som om Paulus tænker, at nu kunne der så være nogen, der siger, jamen er det så fordi de der jøder ikke har hørt? Men spørger jeg, har de da ikke hørt? Jo, vist! Og så citerer han salme 19. Deres røst er nået ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. Senere hen i kirkens liv er de ord blevet brugt om apostlene. Deres røst er nået ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. Men hvad står der egentlig i salme 19? Det kan I selvfølgelig udenad. Der står himlen. Det er det der, vi kan se. Himlen fortæller om Guds herlighed. Hvælvingen, hvor vi kan se det store lys, der lyser om dagen, og det mindre lys, der lyser om natten, og stjernerne. Hvælvingen beretter om hans hænders værk. Dag forkynder det til dag. Nat kun gør det til nat. Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres, altså disse skabte ting. Deres røst når ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. Og det er så de sidste ord, Paulus trækker frem. Så når han taler om, at deres røst er nået ud, så er det altså en røst, der fortæller om Guds herlighed, om Guds hænders værk, eller som det bliver sagt i beretningen fra pinsedagen i Jerusalem, vi hører dem tale om Guds store værker på vores egne tungemål. Så selvom han hiver ordene ind fra en helt anden sammenhæng, så er der alligevel tæt sammenhæng. Men har Israel da ikke forstået, spørger jeg. Allerede Moses siger, jeg vil ægge jeres vrede, og det er Moses, der taler til israelitterne. Jeg vil, det han taler med Guds stemme. Jeg vil ægge jeres vrede mod noget, der ikke er et folk. Vække jeres trods mod et uforstandigt folk. Et ikke-folk. I jødisk bevidsthed var der egentlig kun et folk, der var et folk, og det var jøderne. Og alle de andre folk, de var ikke-folk. Men altså, Gud vil lægge noget til rette, så det jødiske folk bliver vred over, hvordan det nu går dem, der ellers ikke var noget folk, bliver måske misundelige, pirlige, tænker, hvad sker der med dem? Hvordan kan det, der sker med dem, ske med mig? Og Esajas går så vidt, at han siger, jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg viste mig for dem, der ikke spurgte efter mig. Det handler om hedningerne. Men om Israel, om jøderne, siger han, dagen lang rakte jeg hænderne ud efter et ulydigt og genstridigt folk. Læs 2. Mosebog. Moses når jo ikke engang at gå i gang med at få farao til at lade hebræerne, som de hedder der, gå, før de begynder at brokke sig over det. Fordi farao i første omgang pålægger dem mere arbejde. Og mens de vandrer ude i ørkenen, jeg har lige læst det igen her i påsketiden, mens de vandrer ude i ørkenen, så brokker de sig jo gang på gang over, hvordan Gud og Moses behandler dem. Et genstridigt og ulydigt folk. Og der er jo så også nogle situationer, hvor Gud siger til Moses, ved du hvad, jeg lader dem her dø i ørkenen, og så dig og mig, så går vi videre med noget. Og så er det faktisk Moses, det er sådan lidt morsomt, synes jeg, fordi så siger Moses til Gud, ej, ved du hvad, Gud, altså, hvis de hører i Egypten, at du har ladet dem dø i ørkenen, så de da nok, synes du, der er en underlig Gud. Det kan du da ikke, det kan dit navn da ikke holde til, at du bare lader dem dø i ørkenen. Altså, Moses siger til Gud, du må, det kan du ikke, det der. Og så gør Gud det ikke. De her to Esajas citater i vers 20 og 21, de er begyndelsen af Esajas kapitel 65. Og det er jo mod slutningen af Esajas bogen, for det sidste kapitel er 66. Og der siger Gud i kapitel 65, vers 1, jeg havde svar til dem, der ikke spurgte. Jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg sagde, se, her er jeg, til et folk, der ikke påkaldte mit navn. Og så er det nok det, at hos Esajas er det sådan set den samme tanke, der fortsætter i vers 2. Dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et genstridigt folk, som følger en vej, der ikke er god efter deres egne planer. Et folk, der ustandseligt krænker mig op i mit åbne ansigt. Men Gud rækker hænderne ud mod dem. Men der er det ligesom Paulus her i vers 20 og 21, deler de to vers, og i vers 20, så gengiver han, jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig, altså hedningerne. Jeg viste mig for dem, der ikke spurgte efter mig. Der kan nu være andre steder, hvor man kan ane, at Paulus godt kan tænke, at hedningerne i virkeligheden spørger efter Gud. Men her citerer han Esajas. Men de næste linjer, som måske nok hos Esajas skal forstå sammen med de forudgående, dem skærer han så over og lader handle ikke om hedningerne, men om jøderne. Dagen lang rakte jeg hænderne ud mod et ulydigt og genstridigt folk. Så altså, hvis der er et punkt, hvor der er noget forskel i, hvordan hedningekristne kan forstå sig selv, og hvordan jødekristne kan forstå sig selv, og i, hvordan de kan forstå hinanden, så er det ikke Guds skyld. For Gud var at finde for hedningerne, han rakte hænderne ud efter jøderne. Og dermed er vi jo i virkeligheden derhenne, hvor Paulus har lagt op til og lave sin afslutning på disse her betragtninger om jødekristne og hedningekristne. Og det kommer så i kapitel 11, og det er ikke min opgave, og det er heller ikke vores opgave i aften. Kun et enkelt citat, helt hen mod slutningen af kapitel 11, før den flotte lovprisning i vers 32, der samler Paulus det. Gud har indesluttet alle i ulydighed. Alle jøder og hedninger. For at vise alle barmhjertighed. Men så længe nogen tror, at de kan skaffe sig retfærdighed over for Gud ved deres egne bestræbelser, så er de lukkede for Guds barmhjertighed. Frelsen, den er både for jøder og for hedninger Guds gave. Nu siger vi lige, at det var det.